From the conference center at Temple Square.
Conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika 179 nga to. Tunga sa tuig nga kinatibukan ang probinsya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigubanan sa tibuok kalibutan. Ang musika lang ni nga sesyon idalit sa Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga stakes sa West Jordan.
Dieter F. Uchtdorf,
si Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa First Presidency, may mukundak sa priesthood session karong gabi yun na.
We welcome you, brethren, to
welcome namo kamo mga kaigsoonas kinatibukang session sa priesthood sa 179 nga tunga sa tuig na kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Presidente Tomas S. Monson, nga mo'y nangulo, mihangyo nga ako mo'y mapahigayon na ining sesyon. Kining matulumanan, padangat pinagi sa teletransmission nga to sa mga naghupot sa priesthood na nagpundok sa Tabernacle, Assembly Hall, sa BYU Marriott Center, sa Provo Missionary Training Center sa Provo, ug sa mga dapit sa daghang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang pagpanganta niini nga sesyon idalit sa Aaronic Priesthood Choir gikan sa mga stakes sa West Jordan, Utah, ubo sa direksyon ni Neil Hendrickson, uban ni Andrew Onsworth sa organ. Atong sugdan kining sesyon sa priesthood uban sa choir nga mga anta og High on the Mountain Top. Ang pangbuka sa pag-ampo ihatag dayon ni Elder Dennis Benyus Wander, kinsa gi-release kaganihang hapon isip membro sa 70.
Father,
among lagi tong amahan, na kasindungan kami, nining priesthood, kami ngayo kami panalangin nining meeting sa espiritu, na kami ma-instructionan o maligon, na tong tawag ng mga leader ng mutudlo kanamo. Nagampo kami nga amo kani magamit nga amo makatunan sa produktibong pagi. Kaasa kami gitawag nga mo serbisyo. Kay balo kami alang itong amahan sa daghan sa among mga kaigsuunan og mga na sa military sa tibuok kalibutan. Ampo kami nga imo silang panalanginan og nga muyo nga imong dunggon ang ilang pagampo og niadtong sa ilang mga pamilya lang sa kalinaw sa lisod og peligro nga kalibutan. Nagampo usab kami nga kami isip mga naghupot sa priesthood mahimong tigpasi og daog kalinaw pinagi sa kalidad sa serbisyo nga among gihatag ang langitong amahan abliha nga among mga kasing-kasing among hunahuna og mga dunggan sa mga mensahe sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir mukanta karon sa Sweet Hour of Prayer. Pagkahuman sa pagpanganta, si Elder M. Russell Ballard sa kurom sa napulog duha ka mga apostolis o pagkingpulong kanato. Inig kahuman, maminaw kita nila ni Elder Walter F. Gonzalez sa kapanguluhan sa 70. Siya pagasundan ni Elder Yun Wan Choi sa 70.
Sweet hour of prayer, sweet hour.
It's a wonderful sight.
Usa kini ka manindot nga talan-awon nga magtan-aw kaninyong mga amahan nga naglingkod tapad gayud sa inyong mga anak aron maminaw sa mga pagtulon-an sa Ginoo ug makadawat og panambagikan sa mga general authorities. Kanunay nga makalipay ang paghiusa kauban sa mga lalaki ug sa mga batan-ong lalaki sa priesthood. Apan adunay butang nga espesyal nga makakita sa mga amahan ug sa mga anak nga nagkauban dinhi. Usa kini ka makita ka nga pahinumdom sa duha kagamhanan nga elemento sa atong teolohiya, ang priesthood o pamilya. Ang priesthood mao ang balaanong gahom din ang pamilya bugkoson hangtod sa hangtod. Ang tanan dinhi sa gipahiulong ebanghelyo ni Jesucristo. Lakip na ang mga ordinansa sa balaang templo, gitumong sa mga posibilidad sa tinag sa kapamilya nga mahimong bahin sa mahangturong pamilya sa Dios. Karon gusto kong mamulong kaninyo mga amahan ug anak kung unsaon ninyo sa pagsultihanay. Wala lang relasyon nga daw susama ni ini nga kinahanglan nga maana at tali sa usa ka batang lalaki o sa iyang papa. Usa kini kalabaw nga maamumahon, malipayong relasyon sa kinabuhi. Usa nga makahimo og dakong epekto kung unsay padulngan sa batang lalaki o unsay padulngan sa mga papa. Karon nahibalo ako nga pipila kaninyong mga batan-on walay mga amahan kang kinsa kamo makahimo og ingon ani nga matang sa pagsultihanay. Ug ang pipila kaninyo mga kalalakihan walay mga anak na lalaki o nawad-an kamo og anak na lalaki tungod sa aksidente o sa sakit. Apan daghan sa konsulti karon magamit sa mga uyuan o sa mga apuhan o sa mga leader ng priesthood o uban pang tigmatuto kinsa usahay mo'y muhulip alang niining mainong danon nga relasyon sa amahan o sa anak na lalaki. Nakita ninyo kitang tanan ania sa usa ka biyahe ang mga papa naguna na og gamay sa dalan. Apan wala pa ibisan usa kanato ang miabot sa utlanang destinasyon. Kita ang tanan, anaa pa sa proseso sa pagkahimong kinsa kita sa umaabot. Ang mga amahan o mga anak makahimo og usa ka mahinong danong bahin sa pagtabang sa usag-usa nga mahimong pinakamaayo kutob sa mahimo. Ako nasayod nga ang amahan og anak relasyon dili gayud perpekto. Apan ang tanan nga akong isugyot kaninyo karon makahimo kun inyong idugang ang paningkamot nga kini mahitabo. Mga batanon, kamo ang garbo o kalipay sa inyong mga amahan. Diha kaninyo ilang nakita ang manindot nga ugma, o ang ilang paglaom alang sa mas maayo, bintaha nga bersyon sa ilang kaugalingon. Ang inyong kalampusan, ila nga kalipay. Ang inyong mga kabalaka o problema, ila usap nga kabalaka o problema. Mga amahan, kamo ang unang sumbanan sa pagkalalaki sa inyong mga anak nga lalaki. Kamo ang ilang makahulugan ng tigmatuto, o sa mutuo kamog sa dili, kamo ang ilang bayani sa dili maihap nga paagi. Ang inyong mga pulong og ihimplo, dako nga impluensya kanila. Karon gusto kong buhatag kaninyo mga batan-on og tulo kayanong sugyot kung unsaon niyo sa pagkakuha sa kinatibukang kaayuhan sa inyong relasyon sa inyong papa. Og dayon gusto kong buhatag kaninyo mga amahan og tulo ka sugyot nga may kalabutan sa pagpakigsulti sa inyong mga anak. Kaninyong mga Aaronic priesthood, mituo ako nga pinaagi sa paghimo nining tulo ka butang, mahimo ninyo ang relasyon sa inyong amahan nga mas maayo kaysa karon. Una, salig sa inyong amahan. Dili siya perpekto, apan naigugma siya kaninyo o dili gayud mahimo bisan unsa nga walay paghuna sa pinakamayo alang kaninyo. Mao nga pakigistoryahe siya, ipaambit ang inyong mga nahuna o pagbati. Inyong mga pangandoy o kahadlok, kung mas daghan siya o nahibaluan may tungod sa inyong ginabuhi, mas dako ang puruhan nga siya makasabot sa inyong mga kabalaka, og sa paghatag kaninyo og mayong tambag. Kung inyong ibutang ang pagsalig diha sa inyong papa, batiun niya ang responsibilidad ni ana nga pagsalig og labi pang maningkamot kaysa kaniadto nga makasabot og mutabang. Isip inyong amahan, siya may katungod sa inspirasyon alang kaninyo. Ang inyong tambag mao ang kasing ang iyang tambag kaninyo mao ang kinasingkasing nga pagpahayag sa usa ka tawo nga nakaila ug nahigugma kaninyo. Ang inyong papa gusto og mas daghan pa kaysa bisan unsa aron kamo malipay ug magmalamposon. Busa nganong dili man kamo mosalig sa tawo nga ingon ni ana. mga dudong salig sa inyong mga papa. Ikaduha, ipakita ang inyong interes sa kinabuhi sa inyong papa. Pangutan na siya kabahin sa iyong trabaho, sa iyong mga ganahan, sa iyong mga tumong. Giyon sa niya paghukom sa buluhaton sa buluhaton ngayong gibuhat. Kadtong pareha pa sa siya ni mong edad, unsa man siya. Sa unsang pagi sila nagkahimamat sa imong mama. Huwag samtang nagkatanong ka mong dugang kabahin ka niya, inyo niyang may baluhan ngang iyang mga kasinatian makatamang ka ninyong mas makasabot ngayong ingon ana man ang iyang gihimo. Tanawa ang inyong papa. Tanawa kung giyon sa niya sa pagtagad ang inyong mama. Tanawa kung giyon sa niya sa paghimong iyong mga kulang sa simbahan. Tanawa kung giyon sa niya sa pagpakiguban sa ubang na tao. Matingala ka mo sa unsay inyong makatunan mahitungod ka niya, pinagi lamang sa pagpaniid ka niya, o sa pagpaminaw ka niya. Huna-huna kung nunsa ang wala ninyo mahibaloy, mahitungod ka niya, o susiha. Ang inyong gugma, pagdayag, panabot, motubo, pinagi sa inyong nakatunan sa kinabuhi sa inyong papa. Mga dudong, pag-interest ka mo sa kinabuhi sa inyong papa. Sikan, kaduha, ikatulo, pangayaw ang tambag sa inyong amahan. Tugan ni sa tinuod, siguradong muhatag siya og tambag, mangayaw man kamo dili. Apan mas mayo kung kamo mangayo. Pangayaw ang iyang tambag, mahitungod sa mga kalihukan sa simbahan, sa mga klase, sa mga higala, sa eskwela, sa pakigdate, sa sports, o ubang mga gustong buhaton. Pangayaw ang iyang tambag, mahitungod sa inyong mga tulumanon, sa simbahan, sa pagpangandam alang sa inyong misyon, sa mga desisyon o pagpili ng inyong buhaton. Walay ikapakitang pagtahod nga to sa laing tao nga labaw pa kaysa pagpangayo og tambag tungod kay buot ninyong ipasabot na kung mangayo ka mo og tambag, mauni. Gidayig na ako ang imong mga nahibaluan o ang imong mga kasinatian o gihatagan ako bili ang imong mga ideya o ang mga sugyot. Kana, manindot ka ayong mga butang alang sa amahan nga makabati inining gikan sa iyang anak. Sa akong kasinatian, ang mga amahan nga hangyuon o tambag maningkamot gayud sa paghatag o maayo kasaligan magamit kayo nga tambag. Pinaagi sa pagpangayo og tambag gikan sa inyong amahan, wala lamang kamo makadawat sa benepisyo sa iyang itambag. Apan kamo usab mihimo kaniya nga madungag dugangan pa ang iyang paningkamot nga mahimong mas maayo nga amahan og mas maayo nga tao. Mas muna-huna siya og maayo kung unsa man kadtong iyang ipantambag og dugangan pa niya ang iyang buhat sa pagkinabuhi sumala sa iyang ipangtabi. Mga batanon, pangayo sa inyong papa og tambag. Sige mga amahan, karon inyo na sad. Hisgotan nato ang mga butang nga inyong mahimo aron mulambo ang inyong relasyon sa inyong mga anak na lalaki. Inyong namamatikdan nga adunay kalambigitan ang tulo ka mga sugyot nga akong ihatag kaninyo karon og sa tulo ka sugyot nga bag-o lang na akong gihatag sa inyong mga anak. Kana na timing lang. Una, mga amahan, paminawa ang inyong mga anak. Tinud-anay nga pagpaminaw kanila. Pangutana sa hustong mga pangutana. O paminawa kung unsa ang ilang gustong isulti sa matagagayon nga doon na kamo'y pipila ka minuto nga magkauban. Kinahanglan ka mong masayod, dili tag-an apan masayod. Sa unsa ang mga panghitabo sa kinabuhi sa inyong anak. Ayaw ba na banaa nga nahibalo ka mo sa unsa ilang gibati tungod kay miagi ka mo sa pagkabatanon. Ang inyong mga anak nagpuyo sa lahi nga kalibutan kaysa panahon sa inyong pagtubo. Samtang mapaambit sila unsay dang hitabo, kinahanglan gayud kamong maminaw og maayo o dili dayon maghukom aron makasabot unsa ang ilang gihunahuna o unsa ang ilang nasinati. Pangita og imong paagi nga magkabinatiay. Ang ubang amahan gustong modala silang mga anak sa pagpamasol o sa mga dula sa sports. Ang uban gusto maglibot-libot sakay sa auto o magtrabaho sa sila sa ilang tataran. Ang uban mulingaw sa ilang mga anak pinagi sa pagsutihan sa dili pa mga tulog. Buhata ang bisan unsa nga pinakamaayo alang kaninyo. Ang one-on-one nga relasyon kinahanglan nga usa ka pabalik-balik nga buhat sa inyong pagkatinugyanan sa inyong mga anak. Ang matagamahan na kinahanglan og pinakaminus usa ka nakapokus mapuslanon nga pagsultihan ay kauban sa iyang mga anak. Matagbulan diin sila magsultihan ay kabahin sa piho ng mga butang sama sa eskwela, mga higala, mga pagbati, video games, pagtiksanay, katakos, hugot ng pagpuo, sa pagpamatuod. Asa o kanus akin na mahitabo, dili kayo importante kaysa tinuod nga kini nahitabo. Og unsa kahinungdanon nga amahan maminaw. Hinumdumi nga ang pagsultihanay diin 90% ikaw ang musulti, dili ka na sultihanay. Gamita ang pulo nga gibati. Kadaghan kutob nga komportable ka sa paggamit diha sa inyong panagisgot, kauman sa inyong mga anak. Pangutana og unsay imong gibati sa imong nakatunan ni anak nga klase? Unsay imong gibati sa gisulti sa imong higala? Unsay imong gibati ikabahin sa priesthood ug sa simbahan? Ayaw huna-huna ang mapaningkamutan ni mong masurban ang tanan panahon ni ining panagsultihanay. Sa kasagaran ang pinakamaayo ni mong mahimo mawang pagpaminaw. Ang mga amahan nga maminaw og daghan kaysa pagsulti, makahibalo nga ang ilang mga anak mo paambit og daghan kung unsa gayud ang nanghitabo sa ilang kinabuhi. Mga papa, paminaw kamo sa inyong mga anak. Ikaduha, pag-ampo nga kauban og alang sa inyong anak, hatagi sila og mga panalangin sa priesthood. Ang anak nga nabalaka kabayan sa usa ka dakong eksamen o espesyal nga kalihukan, sigurado makabenepisyo gikan sa panalangin sa priesthood sa amahan. Ang mga okasyon sama sa pagsugod sa tingklase, birthday o sa pagsugod niya og pakigdate, tingali mga kahigayunan sa pagtawag sa Ginoo aron manalangin sa inyong anak. Ang one-on-one nga pag-ampo o ang pagpaambit sa pagpamatuod makapaduol sa matag usa kaninyo ingon man mas maduol sa Ginoo. Ako naghunahuna nga daghan kaninyo gisakitan tungod sa mga anak nga lalaki nga naisalaag ug naulipon sa kalibutan. Sama kang Alma ug ni Mosaya na balaka sa ilang mga anak. Ipadayon ang pagbuhat kutob sa inyong mahimo sa pagbaton ug lig-on nga relasyon sa pamilya. Ayaw gayud paghunong bisan og ang pag-ampo alang kanila maura gayud ang inyong mahimo. Kining bililhon inyong mga anak, inyong anak hangtod sa hangtod, mga amahan, pag-ampo og panalangin ang inyong mga anak. Ikatulo, huna-huna ang pagsultihanay sa mga butang na importante. Kauban sa inyong mga anak, nahibalo ka mo sa iyong ipasabot, panagsulti, may tungkol sa drugas o pag-inom, kabahin sa kapeligro sa media karon, internet, mga sinundog nga teknolohiya o pornografiya, o kabahin sa priesthood nga katakos, pagtahod sa mga babae o moral nga kalimpyo. Samtang dili lamang kay kinira ang inyong panagsultihan uban sa inyong mga anak, palihog ayaw pagpalayo niini. Ang inyong mga anak na ginahanglan sa inyong tambag, giya o panudlo niining mga butangan. Samtang isgutan ninyo kining importante kayang mga butang, inyong makita nga ang pagsalig tali kaninyo mutubo. Ako mas interesado nga kita makisulti sa daya gayon o klaruhay kauban sa atong mga anak na lalaki kabahin sa sexual nga butang. Ang inyong mga anak na kadako na dinhi sa kalibutang dayag kaayong mihangup sa, o dayag kaayo bisan sa kabatanonan. Kaswal o walay paghunahuna sa sexual nga mga kalihukan. Ang inyong mga anak siyempre dili makalikay sa dayag kaayong mga sexual nga paghulagway, mga minsayo o pagdani nga tanan naglibat kanila. Ang mga amahan o mga leader sa simbahan ang inahanglan sa dayag o kanunay nga panaghisgot nga mutudlo o mga patinaw konunsaon sa mga priesthood ngayang men pagatubang niini nga isyu. Dawata kunun sa kanindot o katahom ang pisikal nga kasuod kung kini mahitabo sulod sa mga lagda nga gihatag sa Ginoo lakip na ang mga pakigsaad sa templo o mga panaad sa mahangturon nga kaminyon. Ang pagtuon nagpakita nga ang pinakamayong panagang sa dayag nga kalihukang sexual, mawang usa ka maayo nga kinaiya nga mutampo sa ingon niya ng personal nga relasyon, inubanan sa tinuod nga panaad o hinog nga gugma. Mga amahan, kung kamuwala pa niining panagsultihanay sa mga butang nga importante, uban sa inyong mga anak palihog buhata o buhata dayon kini. Karon sa pagtapos, gusto kong mamulong kaninyo mga return missionaries. Ang tanan nga gisulti nako karon, gamit usab alang kaninyo. Salig sa inyong amahan. Mahimo kamong suod kaniya karon kaysa kaniadto bisan unsang matang sa inyong relasyon sa wala pa kang mumuadto og misyon. Unya, sa mosunod nga pipila ka tuig, muhimo kamo sa pinakaimportanteng desisyon sa inyong kinabuhi. Inubanan sa inyong mga pag-ampo ngadto sa inyong langitnong amahan, ang tambag sa inyong yutanong amahan, makatabang kaninyo sa paghimo sa mga desisyon, mahitungod sa inyong edukasyon, sa pagpili og trabaho o sa kaminyon. Ang pinakaimportanteng desisyon nga inyong himuon nini nga kinabuhi, mao ang desisyon sa pakigminyo sa husto nga babae sulod sa templo. Samtang dili kinahanglanon ang pagdali-dali niining mahinungdanon nga desisyon, ang tanang return missionaries kinahanglang mulihok niini. Adtoa kun asa ninyo mahimamat ang husto nga matang sa mga higala. Og mag-date kamo. Ang paglingaw-lingaw dili maoy paagi o dili igo. Ang pagpangulitaw, ingon og nawagtang na sa mapa, pangitaa kini, magsilbi kini, pangutan ang inyong mga amahan, kamao sila, ayaw og kapadpad sa mga paagi sa kalibutan. Hinoon, ipadayon ang dignidad og ang espiritu nga inyong natagamtam dito sa misyon. Ang simbahan magkinahanglan sa inyong pagkalider sa umabot. Ang mga og mga amahan, ang tulo ka sugyot nga akong gihimo baguhay lang alang kaninyo, tino kayo nga magamit sa inyong relasyon kauban sa inyong mga anak nga mga return missionaries. Paminawa sila o pakiguban kanila sa regular may tumunga panagsultihanay. Pakigsultihi sila sa tinudunay kabahin sa ilang mga pagbati o mga tinguha. Pagampo nga kauban sila o gatagi sila o mga panalangin samtang atubangon nila ang importante mga desisyon sa umaabot. Unta ang Diyos manalangin kaninyong tanan mga young men o tanan kamong mga armahan sa pagtahod sa kanatong tanan manalangin ang taang Ginoo. Kita unta mo tahod sa priesthood o sa paghigugma sa usag-usa, pinaagi sa paghimo sa inyong relasyon sa usag-usa, na usa ka talagsaon o mangtoron nga prioridad sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Many years ago, a certain group of
individuals sa kagrupo sa takos ng mga tigupo sa Kristo na tulong may labihang gahum o otoridad. O sa kanila, gamahanan kayo nga imposible hindi makatuo sa iyang mga pulong. Kini mga priesthood holder, mitabang sa katawag makatuo kabahin sa manuluwas o sa iyang doktrina. O mitabang kanilang pagkakita o kalipay. Ang ilang mga panudlo o ihimblo, nagahatag agianan din ang katawahan makasinatig na kung kausaban sa kasing-kasing. Atong nasayran niya kalibuan ang ilang nadala aron mabunyagan o mahimog pakiksaad aron mulahutay hangtod sa katapusan. Nagisa ko may tungod sa bantuga mga misyonary sa sa Uni Mormon, kinsa gamahan kayong mga tigupot sa priesthood. We can learn a great deal from these children of Lehi. By doing
what they did, we can become more powerful. Pinaagi sa pagbuhat niyo sa ilang gibuhat niyo kita mas magkamhanan, panalangin sa mga kinabuhi sa mga anak sa atin ng kinamahan. Mas kamhanan sa pag-alagad sa uban, mas kamhanan sa pagluwa sa uban, ug mas kamhanan sa paghimong masama ni Kristo ng mga tao.
Paghimong masama ni Kristo ng mga tao. Si Almang Batanon, nagtulo ka na tugusa sa mga butang nga ilang gihimo aron mahimong malampuson kaayo. Ilang gigamit ang mga record diin gikuha ang basahon ni Mormon. Diyang iyang gihatag ang record nga maong nga mahimong basahon Mormon nga to siyang anak nga Silaman, kana iyang gitulo nga wala kining mga palid. Siya mo nag iyang mga iksong lalaki, di unta makadani sa daghang kaayong kalibuan. Oo, kini mga talaan ug ang ilang mga pulong mao ang midala kanila ngadto sa paghinulsol. Ang Diyos may pakita sa iyang gahom diha sa mga palid pinaagi sa pagtuman ug sa kakatuyuan. Gani ang pagpahiuli sa daghang mga kalibuan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran. Dayon si Alma, nanaglang ang Diyos, pakita gihapon sa iyang gahom dinha kanila ngadto sa umabot ng mga kaliwatan. Sa mas kailangan nga alam. You and I are part of those future generations. Just like in the days of old, we can be more powerful. Maimo kitang mas gamhanang mga presidolder pinagis paggamit sa basahon ni Mormon. Ang proseso sa paglilangan tos kahayag sa basahon ni Mormon, di ikatandi sa bisan unsang buhat ni bisan kinsang tagsulat sa kasaysayan sa tao. We could say that it's atong maingong kining usa ka librong gibentayan mismo sa mga kamot sa atong Dios. Ato sa iyang pagbisita dito sa karang Amerika, ang Ginoong mihangyo kang Nephi sa pagdalas mga record nga ilang gitipikan o ipakita kini sa iyang atubangan. Si Jesus mitanaw niini og mimandong idugang ang pihong mga pangitabo o mga pulong. Og siya miingon, kining mga kasulatan nga wa padiha kaninyo isugo sa amahan nga ako kinahanglan mga tagana kaninyo kay kini kaalam diha kaniya nga sila kinahanglan ihatag ngadto sa umaabot nga mga kaliwatan. Akong gibati ang way katapusang pagpasalamat nga malakip nga itong maabot nga mga kaliwatan. Ako usa ka miyembro sa simbahan karon. Salamat sa basahon ni Mormon. Ako di malimot sa akong mga gibati dihang usa pa ka bata dito sa Uruguay. Akong gibasa kini sagradong libro sa unang higayon. Di na ko kinahanglang mubasa daghan diha sa First Nephi aron masinati ang iyong kalipay nga di mapadayag ug mga pulong. Kiniingon ug ang libro mikatap uban sa Espiritu sa Ginoo o gibati na akong mas naduol sa Dios. Kini nga kasinatian nakadugang sa kahulugan sa pamahayag nga gihimo ni Joseph Smith may tingod ni ining libro sa edang siyang mahayag nga ang tao labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kaysa bisan haing mga basahon. Akong gibati usab ang kaimportante sa saad ni Presidente Moses Monson nga samtang basahon nato ang basahon ni Mormon o ubang sumbanan ng mga kasulatan samtang gamito nato ang mga pagtulunan diyas pagsulay, then kita masayod sa doktrina kay kini ang among saad. Kita masayod kung iya ba kini sa tao o iya sa Dios. Kini nga mga saad nagdaa ka nato kalipay karon ug sa atong umaabot. Sa ding akong nadawat ang pagmatuod sa basahon ni Mormon, ang natural nga pagbating misunod mao ang tinguha sa paggamit sa mga pagtulunan sa basahon pinaagi sa paghimog mga pakigsaad. Kini mga pakigsaad nga gihimo pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood.
These covenants may through priesthood ordinances along with knowledge gained,
uban sa kaibalong naangkon gikan sa basahon ni Mormon nakausab sa akong kinabuhi. Di ka ni makipahinga ang halihang ang manluluwas may bisita sa karaang Amerika gawa sa pagtulo sa doktrina siya mihatag ang Nephi uban sa gahom sa pagbunyag. Sa ito pa ang doktrina o mga ordinansa nag-uban. Ang tibuok paggamit sa pagtulunan sa basahon ni Mormon nagkinahanglag mga ordinansa sa priesthood uban sa nakilakip ng mga pakigsaad niini. Adunay mga librong gibaligya og nahimo dayon nga labing halinon. Usahay makamugna kini gilabi ang interes nga ang mga tawo panginamhinam sa paghawas niini. Kanang mga libro ingon og mubaha dayon sa mga palitanan og makita ni mga tawo nga mabasa niini bisan asa. Ang Dios sa iyang way katapusang kaalam mipatunay sa basahon ni Mormon alang sa atong kaayuhan. Ang tuyo niini di aron mahimong labing halinon. Hinoon, mahimo nato nga kining sagradong libro labing gibasa o labing gigamit nga libro sa atong kinabuhi. Tugutoy ako nga musugnot og tulo ka kalihukan nga makatabang ka na itong basahon ni Mormon mahimong labing gibasa o gigamit nga libro nga mapanghawang ka na itong mas mahimong gamhanan karon nga tighupod sa priesthood gani sama sa karaang mga panahon. Una, pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kinahanglang basahon nato ang basahon ni Mormon aron sa pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtugan kaninyo sa tanang mga butang inyong buhaton. Ang pagbusog sa mga pulong ni Kristo ang tulagsaon nga kasanitian. Kung kita mo basa o mangita sa mga barutan ng mga doktrinang mutabang ka nato sa itong inadlaw-adlaw na kinabuhi, makaangkon kita na bagong nga kadasig. Pananglitan, kung ang magtubong at kaliwatan matubang og mga hagit sa pagbatok sa kadautang impluensya, atong mabasa ang libro sa gipangitang mga pagtulong ang makatabang nila niining matag hagit. O saan niya itong mga pagtulunan, mahimong makutluang gikan sa kinitian ni Lemuel, Si Lemuel, mihimong pipila ka mga sayop nga pigpili tungod kay may pauyon siya sa pagpamugos ni Laman. Siya wa mo buhat sa ustong butang tungod kay siya wa nakaibaw sa mga pamaagi sa Diyos kinsa nagalang kanila. Usa ka barugan ang atong makuha gikan niini nga insidente maong ang pagkatuon sa doktrina kabahin sa kun-unsay pagkikaangay sa Diyos uban kanatong makatabang kanatong batukan ang gautang impluensya. Ang basaw ni Mormon, adunay mas daghang mga pagtulan o mga ehemplo may tingod ni ining isgutanan o kitang mga henerasyon kinsa makabinipisyo sa pagbasa na ining talagsaon nga basahon. Ikaduha, gamiton sa atong mga kinabuhi ang tanang atong nakutaan kabahay ni Kristo. Ang pagbasa sa Book of Mormon o ang pagpangita sa mga kinaiya ni Kristo o sa kalabing makapagligong mga kasinatian. Sama pananglit, ang isang lalaki ni Jared na matingkod nga ang Ginoo o sa ka-Diyos kamatuuran, busa, di siya magbakak. Unsa kadakong paglaom ang gidala ni ini nga kinaiya sa akong kalag. Ang tanang mga saad diha sa Book of Mormon o ang basahan nga gihatag sa buhay mga propeta karon matuman tungod kay siya Diyos o di magbakak. Bisan ining lisod nga mga panahon, kita nasayod nga mamaayo rang tanan kung atong gisunod ang pagtulon ang nakatunang gikan sa basaw ni Mormon o sa buhi ng mga propeta. Kung kita makatuon sa kabahin sa kinaya ni Kristo, ingon niya nang makita sa isunod sa laki ni Jared, kinahanglang ubuat kita aron ipatuman kini sa atong kaugalingan na kinabuhi. Kinimutabang ka natong mahimong mas gamhanang mga priesthood holder. Ikatulo, itudlo ang doktrina o mga baruganan makita sa sagrado nga mahita sa basahon ni Mormon. Kita makatudlo ni bisan kinsa gikan ining libro. Manahuna ba ninyo ang dugang makabigo nga gawom sa Dios sa gayon nga mga missionary o mga sakop sa pamilya makutlo, ubasa o balikon dias kasing-kasing ang mga pulong sa libro? Nakainumdum ako mission dito sa Ecuador kansa mga missionary migamit sa basaw ni Mormon sa tanan nilang mga muabot o mugawas. Tungod nila, libuan nakisinatiag dakong kasabuhapan sa kasing-kasing o mihikom nga musulod o mga pakigsaad pinaagi sa sagrado mga ordinansa sa priesthood. Ang basaw ni Mormon, usa ka bulawanong instrumento sa pagpangita o pagkabig sa matinuurong mga tigsiksik sa kamatuoran o sa pagluwas o daghan sa ato mga kaigsuunan balik nga tus kalihukan sa Ebanghelyo. Ako nasayod nga ang pamilya kapaligon pinaagis pagtuman sa mga pagtulon ang mahinungdanong libro sa ilang mga kinabuhi. Daghan sa ato mga kabataan maluwas tungod kay sila mahinungdom. Sama ni Enos, ang mga pulong nga kanunay niyang madungog sa iyang amahan nga magisgot kabahin sa kinabuhayng dayon o tungod ni ini siya nasayod ng iyang mga sala na pasaylon. Kamug ako, isap kabahan niya tumumabot ng mga inarasyon nga gisgotan, mahimong mas gamahan ng mga priesthood holder pinaagis paggamit sa Book of Mormon o paghatod sa pagtahod sa itong mga pakiksahad sa priesthood. Ang basahon ni Mormon, nagmatuod ni Jesus ang Kristo. Diyan ako ng pamatudo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
I would like to tell you about a group.
Gusto kong musulti ninyo bahin sa grupo sa sabaan mga batanong lalaki nga miabot sa akong kinabuhi diyang batanong bisap ako sa South Korea daghang katuigan ng milabay. Mga batanong lalaki ni sila nga nagpuyo sa kasilinganan. Usaw duha lang nila ang miyembro sa simbahan anang panahon na. Ang mga batanong lalaki maura ang mga miyembro sa simbahan diha sa ilang pamilya. Managhigala silang tanan og moadto sila sa simbahan aron magdula o magkauban. Ganahan sila modula o pingpong matag-adlaw sa simana o ganahan sila makalingaw ng mga kalihukan na Sabado. Kadaghanan nila di maayong estudyante o gihuna-huna sa daghan ng mga samukan. Batanon kong amahan sa duha kawanak ng mga lalaki nga nag-edad og 7 o 9 anang panahon na. Wa ko masayod kung sa akong buhaton aning mga batanong lalaki. Labihan sila kabagis nga sa makausa ang akong asawa si Bonkyong Nihangyo ka na ko kung makabalhin ba mi sa laing ward. Aron na nga mong mga anak makakitang maayong ehemplo sa laing mga batanong lalaki. Namalandong o nag-ampo ko sa langitong amahan, aron tabangan ko nga makakaplag og paagi sa pagtabang ng ining mga batanong lalaki. Sa kaulahian, nakahimo ko og desisyon nga musulay o mutudo nila. Kung saan nila sa pag-usap ang ilang kinabuhi. O sa kapananahon ang klarong misantop sa akong hunahuna. Gibati na ako nga kung sila mahimong misyonaryo, ang ilang kinabuhi mausap. So kada na higayuna, nahimo kong madasigon o naningkamot nga mugahin o daghang higayon kutob sa mahimo ba nila. Nagtudlo nila sa kaimportante sa misyonaryo nga pagservisyo o kung saan sa pag-andam alang sa misyon. Anang higayuna, si Elder So, o sa ka-full-time nga misyonaryo na balhin sa among ward. Nagtubo siya sa simbahan o gisip batanong Aaronic priesthood na kaapil sa mga anta nga pundok sa mga batanong lalaki o ban sa iyang mga higala. Yan na himamat katong sabaan nga mga batanong lalaki sa among ward. Si Elder So, may tudlo sa di membro sa panaghisgutan sa misyonaryo o may tudlo usab nila sa mga kanta nga iyang naandang kantahon. Siya mihimog triple quartet o ban sa sabaan nga mga batanong lalaki o gianggaan sila Hanaro Quartet nga nagpasabot o maghiusa. Malipayon silang nagdungan og panganta, apan nagkinahanglan mi og dakong pailob kon maminaw mi sa ilang kinantahan. Ang among balay abli sa mga miyembro bisan unsa higayon nga gusto silang mobisita. Ang mga batanong lalaki may bisita sa among balay hapit kada katapusan sa semana o gani sa pipila ka adlaw sa semana. Ipakaon na mo sila og itudluan. Itudluan na mo sila sa baruganan sa ebanghelyo o sa paggamit sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Naningkamot ni sa paghatag nila sa pananaon sa ilang umabot nga kinabuhi. Dungan sila manganta sa gen nga muanha sila sa among balay. Ang ilang kusog nga tingog makabungog sa among dunggan. Apan kanunay na mo silang giday, kaya ang pagpaminaw nila nga manganta mas makalingaw pa kaysa pagtanaw nila nga makakitag-away. Paglabay sa katuigan, kining mga kalihukan nagpadayon. Kadaghanan ining batanong lalaki nang nahingko diha sa ebanghelyo o isa ka milagro ang nahitabo. Paglabay sa panahon, siyam ka batanong lalaki kinsa di mga miyembro na bunyagan. Nausab sila gikan sa sabaan, bagis nga batanong lalaki ngadto sa naisugon nga batanong mga manggugubat. Nagmission sila. Nakaimamatog, matahong nga batanong mga sister sa simbahan o naminyo sa templo. Siyempre, may nagkalain-laing hagit matago sa kanila samtang sila nagmisyon. May padayon og eskwela, naminyo, apan silang tanan nagpabiling matinud-anon kay gusto nilang musunod sa ilang mga leader o mupahimuot sa Ginoo. Karon sila doon ay malipayong pamilya nga may mga anak na nataw sa pakigsaad. Siyam kasabaang mga batanong lalaki ang nahimong 45 kaaktibong mga miyembro sa gingharian sa Ginoo, laki pang ilang mga asawa o mga anak. Sila karon mga leader sa ilang ward o stake. Ang usa bishop, ang duha na sa bishopric, ang usa na sa high council, o duha mga presidente sa young men. Doon ay mission leader, executive secretary, o teacher sa seminary. Isip po sa kagrupo, nagdungan gapon sila og kanta o ang laing milagro. Sa pagkatinood, sila nindot ng paminahon. May duha ka nagunang baruganan nga nakatabang ini mga batanong lalaki nga nahimong sama sa mga anak ni Hilaman. Bisan tuod ko ng ilang mga inahan di miyembro sa simbahan o wa makasabot sa pulong sa Ginoo, ang mga leader sa priesthood nahimong sama sa ilang amahan o ang mga asawa sa mga leader nahimong sama sa ilang inahan. Kining siyam ka mga batanong lalaki nga ako silang gitawag na mga batanong lalaki sa Ginoo. Nakat-on nga sila mapanalinginan kung maminaw sa mga leader sa simbahan. Bisan kung di sila kanunay makasabot kung ano. Sila nahimong sama ni Adan. Ang atong unang aman nga sa diyan siya mihimog paghalad sa Ginoo, gipangutana sa anghel. Ngano nga ikaw naghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo? O si Adan mihingon ngadto kaniya, wala ako masayod. Gawas na ang Ginoo misugo kanako. Naninguha sila nga magmasulundon o muservisyo sa Ginoo sa kinasingkasing. Nakatono sab sila nga ang pagtambong sa mga meeting sa simbahan importante kayo. Si Presidente Ezra Taft Benson mingon sa iyang pagigpulong
Giulungan og youth of a noble birthright, itunong na ko ron ang inyong pagtagad sa kaimportante sa pagtambong sa tanan inyong mga meeting sa simbahan. Ang matinud-anong pagtambong sa meeting sa simbahan mo dalag panalangin nga dili ninyo madawat sa laing pagi. Samtang kanunay silang mitambong sa ilang meeting sa simbahan, ang mga batanong lalaki may bati og dakong gugma sa Ginoo og nakat-on unsaon paggamit ang mga doktrina og mga baruganan sa simbahan sa ilang inadlaw-adlawong pagpakabuhi. Nakat-onan usab nila kung unsaon pag-apil sa meeting o bansa dakong kalipay. Karon, kami may tulo nga mga anak kalalaki, lakip ang kinamanghuran nga nataw sa panahon na bishop ako. Samtang nagtubo ang among mga anak, katong siyam ka mga batanong lalaki na himong mga leader sa ward og state og nahimong mga magtutulog leader sa among mga anak. Sila mitudlo sa among mga anak pareha sa akong pagtudlo nila dihang sila sa mukan pa. Nahigugma sila sa among mga anak pareha sa akong paghigugma kanila. Kining sabaan og bagis nga mga batanong lalaki sa nangagi na himong bayani sa among mga anak. Ang among mga anak gustong musunod sa ilang mahinungdanong ehemplo nga mahimong talagsaong misyonaryo og maminyo sa matarong nga kauban dito sa templo. Kining mga batanong lalaki padayong nag-impluensya sa among pamilya. Duha ka bulan na ang milabay, ang among wardo na misyonaryo nga kalihukan sa Sabado sa gabi nga nagdapit sa matag usa lakip ang pamilya nga editanan miyembro sa simbahan. Ang among kinamanghurang anak si Sunyon bago pa lang nauli gikan sa youth camp ni anang hapuna. Siya mingon nga di siya muadto sa misyonaryo nga kalihukan kay siya walay apil sa pamilya nga di tanan miyembro sa simbahan o gikapoy kayo siya. Wala siya muadto sa kalihukan. Gitawagan siya sa akong asawa aron pasabton nga matag usa gidapit nga muadto sa kalihukan. Siya mingon,
I know but I'm not coming today.
Kay balo ko pero di ko muadto ron. O gibutang ang telepono. Kumandayan sa pagsugod sa meeting niya ng gabi una, si Sunyon miabot og hilom nga milingkod tapad sa iyang mama. Iyang gihunghungan niyang inahan. Humana ko ibutang na telepono, nahinomdom ko nga nangutana ni Papa kung ano siya nakahimo sa Hanaro Quartet nga malampuson kayo sa ilang kinabuhi. Iya kong gisultihan nga sila misunod sa mga pulong sa mga leader sa simbahan o kanunay mo tambong sa mga meeting sa simbahan. Maoka na ang yawi nga nakapausab sa ilang kinabuhi o nakahimo ni lang malampuson kaayo. Ang akong anak may padayon. Sakalit lang ang mga pulong sa akong amahan may santop sa akong huna-huna og mideseder ko sa pagsunod ini kay gusto kong makabaton og malipayong pamilya sama sa ila og magmalampuson sa akong kinabuhi. Minahal nga kaigsunan, higugmaon nato ang atong mga batanong lalaki bisan kon pipila kanila sa baan. Ato silang tudluan sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Mga budernong mga anak ni Hulman, dili lamang gikan sa atong bililhong pamilya sulod sa simbahan, kun dili gikan usab sa bag-og batanong mga kinabig nga walay ginikanan diha sa ebanghelyo. Kamo ang inyong asawa ang mahimo nilang matarong nga ginikanan, hangtod nga mahimo silang sama sa mga anak ni Hilaman. Nahimuot kay ko nga pay nga makakita sa inyong makanunayon nga mahigugmaong pagpangulo alang sa itong mga batanong lalaki. Kining mga batanong lalaki, mga anak natong tanan. Samtang kita muduol nila, mubayaw nila, o mutabang nila, mubati kita sama ni Juan kinsamingon. Wala na ko'y kalipay nga mulabaw panini nga ang pagpakadungog nga ang akong mga anak na nagsubay sa kamaturan. Minahal kong mga batanong lalaki, sundo nato ang mga leader sa simbahan o magpakasama kang adan. Kinsa wala kanunay masayod sa rason kung nga no, apan malipayon lamang nga nagmasulundon. Ug palihog, matinud-anong mutambong sa mga meeting sa simbahan, kung inyo kinimbuhaton, makaton mo sa pagpangandam alang sa inyong kaugmaon ug kamo magmalampuson. Sa mga batanong lalaki nga natao sa simbahan o katong may pasakop sa simbahan, kamo mga sundalo sa Ginoo. Kamo mahimong talagsaong mga misyonaryo o umaabot nga matarong nga mga amahan sa inyong pamilya. Ang langit ng amahan, mo panalangin ninyo nga makabaton og malipayong pamilya. Kamo doon ay hayag nga kaugmaon sa ebanghelyo. O sama sa mga anak ni Hilaman, kamo mudala og mahang turong kalipay na itong tanan. Nahigugma ko ninyo og ako nasayod nga atong langit ng amahan. Nahigugma na itong tanan. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Jesu Kristo. Isip atong manunubos. Si Presidente Thomas S. Monson, mao nga atong buhing propeta nga nagiya ka nato sa matarong nga dalan, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og praise to the man. Human sa pagpanganta, kahigayunan nako ang pagkipulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pagkipulong sa Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan, mamulong ka nato.
My dear brethren, what a wonderful sight. To have this vast group of priesthood bearers.
Kaninutan-aon ning usa ka dakong grupo sa mga priesthood holders.
My mind and my soul. I think about this voice of the Lord. In our travels visiting church
members, among mga biyahe nga nagduwa sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan ug pinaagi sa natukod nga mga paagi, kami nagdawat ug unang gibalik nga kasayuran sa mga kondisyon ug mga hagit sa atong mga miyembro. Sulod sa mga katuigan, ang atong mga miyembro na apektuhan sa tibuok kalibutan ng mga kadaot, kinaiyanhon o hinimo sa tao. Amo usab na nasabtan nga daghang mga pamilya kinahanglang magdaginot o nangabalaka mahitungod sa paglahutay ning mahagitong mga panahon. Mga kaigsuunan, kami mibati kayo kaninyo. Kami nahigugma kaninyo. O kami nag-ampo alang kaninyo. Ako nakakitag-igo nga gidaghanon sa maayo o gnilad ng mga panahon sa tibuok na akong kinabuhi, nga masayod nga ang malisod ng mga panahon sa tinuod mo hatag o gianan ngadto sa kadasig o paglaom sa bagong adlaw. Ako malaumon mahitungod sa umaabot. Mga kaigsuunan, alang sa atong bahin, kinahanglan gayod na kita magpabilin na makanunayon sa paglaom, pagtrabaho uban sa atong tanang kusog o sa pagsaling diha sa Diyos. Sa di padugay, ako kanunay naghuna-huna o panahon sa akong kaugalingon na kinabuhi, sa dihang ang gibugaton sa kaguol o kabalaka sa walay kasiguruhan nga kaugmaon, ingon o kanunay anaa gayon. Ako 11 anyos ang panuigon, o nagpuyo uban sa akong pamilya diha sa Lauting, so sa kabalay sa umadoon sa Frankfurt, Germany. Kami mga bakwit sa ikaduhang higayon sulod sa pipila katuig lamang. O kami nanlimbasog sa pagpahimutang sa among mga kaugalingon diha sa kabagong lugar, layo kayo gikan sa among panimalay kaniadto. Ako makaingon nga kami pobre. Apan, kana magpakatawa. Kaming tanan natulog sa saka kwartong kamay kayong halos way lugar sa paglakaw libot sa mga katre. Sa laing kamay nga kwarto, kami dahi pipila ka mga piraso sa kasarangan kasangkapan o sa ka-stove na gigamit ni mama pagluto o mga pagkaon. Aron makaadtog ikan sa saka kwarto nga to sa laing, kami kinahanglang wagig budiga din na mag-uuma mitipik siyang ikipo o mga himan o bansa nagkalain-laing mga karne o mga suriso nga magbitay gikan sa mga gibugkos nga kahoy. Ang kahumot kanunay nagpagutom kanako. Kami way kaliguanan. Apan kami adunay kasilya sa gawas. Ubos hagdanan og mga 15 kamitros ang gilayon. Bisan kini ingon og layo-layo sa panahon sa tingtugnaw. Tungod kay ako usa ka bakwit og tungod sa akong silangang German nga punto, ang ubang mga bata kasagaran mibukal-bukal kanako og mitawag kanako og mga pangalan nga nakapasakit kayo. Sa tanang mga panahon sa akong kabataon, ako nagtuo kini tingali mao ang labing nakapawala og kadasig. Karon, sa sunod ng mga dekada, ako mahinumduman katong mga adlaw nga nasabtan pinaagi sa kasinatian. Bisantod ako pang mahinumduman ang sakit o kawalay paglaom, akong nakitaan unsa ang wa nako makitdi kaniadto. Kini usa ka panahon sa minangdanong personal nga pagtubo. Atol nini nga panahon, among pamilya nagkahiusa. Ako naniid og nakakat-on gikan sa akong mga ginikanan. Ako midayeg sa ilang determinasyon og pagkamalaumon. Gikan kanila ako nagkat-on nga ang kalisdanan kong atubangon uban sa hugot na pagtuo, kaisog o kaligon, mahimo nga mabuntog. Nasayod ako nga pipila kaninyo, nagsinati og inyong kaugalingong kabalaka o kawalay paglaom. Ako buot na mamulong karon, mahitungod sa duha ka importanteng mga baruganan na nagsangga kanako ngadto ning maumulong yugto sa akong kinabuhi. Ang unang baruganan, trabaho. Trabaho kini. hangtod ning adlawa, ako nadani pag-ayo sa paagi nga akong pamilya may trabaho, humanwadaan sa tanang butang, sunod sa ikaduhang gupat sa kalibutan. Akong nahimduman na akong amahan o sa kalusuranong sunugoon pinaagi sa edukasyon o sa kasinatian, nagdawat og daghang lisod ng mga trabaho sa maning tigmina o uranium, mekaniko o driver sa truck. He left early in the morning and siya mibiya sayo sa buntag o kasagaran mipauli og dugay sa gabi aron sa pagsuporta sa among pamilya. Ang akong inahan midawat og labanan og mitrabaho og di maihap nga mga oras nga nagtrabaho sa mga buluhaton sa sulugoon. Iyang giapil akong igsoong babae ako sa iyang negosyo. Uban sa akong bisikleta akong tigkuha og tighatod nga serbisyo. Nindot ang pagbati nga makahimo og pagtabang sa pamilya sa gamay nga paagi. Og bisan tuod ako wala masayod ni anang panahon, ang pisikal nga trabaho na himong panalangin sa akong panglawas usab. Kini dili sayon, apan ang trabaho mipalayo kanamo gikan sa pagsigig hinahuna sa mga kalisod sa among mga kahimtang. Bisan tuod ang among sitwasyon wala mausab diha-diha dayon, kini nausab gayon. Kana mao ang tinuod mahitungod sa trabaho. Kung kita naghupot lamang niini kanunay og mulahutay ang sitwasyon sa tinuod mulambo. Unsang akong pagdayeg sa mga lalaki, mga babae, mga bata, kinsa makamaong ang trabaho. Unsa ang paghigugma sa Ginoo sa mumumuo. Siya miingon sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay. O ang mamumuo, takos sa iyang suhol. Siya usab mihatag og saad, igalab ang imong sanggot o bansa imong tibuo kasing-kasing. Those who are unafraid to roll up their sleeves. Ug imong mga sala ang pasaylo diha kanimo. Kadto kinsa dili mahadlok mululho sa iyang mga manggas ug makalimot sa iyang kaugalingon diha sa pagpangita ug may biling mga katuyuan, mga panalangin ngadto sa ilang mga pamilya, komunidad ug sa simbahan. Ang Ginoo ang abot kanato sa pagtrabaho mas kusog kaysa atong mahimo. Siya dili ni kita kinahanglan mutandi sa atong kagulingong mga paninguha ngadto sa uban. Ang atong langitong amahan nangayo lamang nga atong himuon ang labing maayo nga atong mahimo. Magkita mo trabaho sumala sa atong hingpit nga kasarang, bisan unsa kadako o kagamay tingali ni ana. Ang trabaho panguntra alang sa kabalaka, haplas sa kagool, ug pultahan sa oportunidad. Bisan unsang atong makahimtang sa kinabuhi, minahal kong mga kaigsoonan, atong himuon ang labing maayo nga atong mahimo ug magpalambo og reputasyon nga maayo kaayo diha sa tanan natong buhaton. Magpakaabti kita. Magdali nga to sa trabaho, ibutang nato ang atong mga nahuna o mga lawas nga to sa mahimayaong oportunidad alang sa trabaho nga matag bagong adlaw nagtanyag. Kung ang ato sa kinan malubong sa lapok, ang Diyos mas gusto mo tabang sa tao kinsa manaog aron sa pagduot kaysa tao kinsa mo patas lamang sa iyang tingog sa pag-ampo. Walay pagsapayan unsa kanindot ang pagkasumpi. Si Presidente Thomas S. Monson nag-ingon nini, kini diliigo nga gustong muhimo o paninguha og musulting atong buhaton ang paninguha. Anaa diha sa pagbuhat, dili lamang sa paghuna-huna nga atong matuman ang atong mga katuyuan. Kung kanunay natong iunya-unya ang atong mga katuyuan, dili gayud nato makita nga kini ng atuman. Katapusan sa kutlo. Ang trabaho makapahalang doon o makapatagbaw at panhinumdumi ang pasidaan sa Ginoo sa dili paghago niya nang dili makatagbaw. Kung atong idiboto ang atong kaugalingon ngadto sa pagpangita sa kalibutan ng katigayunan o sa kadungganan nga nadaot ang atong mga pamilya o ang atong espirituhanon nga pagtubo, atong madiskubrihan sa dili madugay na kita naghimo og buhat nga way kapuslanan. Ang mataro ng mga buhat diha sa sulod sa mga bumbong sa atong mga panimalay mao'y labing sagrado. Ang kaayuhan ni ini, mahangturon ang kinaiyahan. Dili kini ikasugo, mga kaigsoonan. Kini, mao ang sukaranan sa atong buhat, isip mga tighupot sa priesthood. hinumdumi. Kita lumalabay lamang ng mga tigbiyahe niining kalibutan. Dili nato idiboto ang atong hinatag sa Diyos ng mga talento o mga kusog. Ngadto lamang sa paghanay o kalibutanon ng angkla, apan hinunua, atong gamiton ang atong mga adlaw sa pagpatubo sa espirituhanon nga paagi. Kay isip mga anak na lalaki sa labing halangdon nga Diyos, kita gilalang aron sa pagpangita og mas labaw nga espirituhanong mga kasinatian. Karon, usa ka pulong kanato nga hanas sa magigsunan, ang pagpaholay dili kabahin sa plano sa kalipay sa Ginoo. Walay pagpaholay o pag-undang gikan sa mga responsibilidad sa priesthood. Walay pagsapayan sa edad o pisikal nga kasaraan. Samtang ang hugpong sa mga pulong nakahumana ako ni Ana, mahimong magamit isip usa ka pasangil aron paglikay sa skateboarding, pagbalibad sa imbitasyon, pagsakay og motorsiklo, ipalabay ang halang nga kore sa diha sa kananan. Kini dili madawat nga pasangil alang sa paglikay og mga responsibilidad sa pakigsaad sa paghalad sa atong panahon, mga talento og mga kapanguhaan diha sa buhat sa gingharian sa Diyos. Tingali adun na neto kinsa, human sa daghang katuigan sa pagserbisyo sa simbahan, nagtuo nga sila angay sa pagpahulay samtang auban naghimo sa buhat. Sa prangka nga pagkasulti, mga kaigsoonan, kini nga matang sa paguna-una, dili takos o sa katinunan ni Kristo. Usa ka takong bahin sa atong buhat dinhi sa kalibutan mo ang paglahutay nga malipayon ngadto sa katapusan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Karon usa ka pulong usab ngadto sa atong mas batan-ong mga kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood, kinsa nagtinguha sa matarong nga mga katuyuan sa pagkuha og edukasyon, og pagpangita, og mahangturon nga asawa. Kini, maong husto nga mga katuyuan ako mga kaigsoonan, apan hinumdumi. Ang pagbuhat nga makugihon diha sa ubasan sa atong Ginoo, mudugang pag-ayo sa inyong oportunidad, og mupatubo sa inyong kahigayunan, alang sa kalampusan nining duha katakos nga mga panlimbasog. Malabing batanon ka nga dikon o labing tigula nga high priest, adunay buhat nga himuan. Ang ikaduhang baruganan, pagkat-on. Sulod sa malisod ni ekonomikanhong mga kahimtang human sa gubat sa Germany, mga oportunidad alang sa edukasyon dili ingon kadaghan sa aman ini karon. Apan bisan sa limitadong mga kapilian, ako kanunay may bati kahinam sa pagkat-on. Ako nakinundom usa ka adlaw samtang ako nagbisikleta, naghatod og nilabhan. Ako misulod sa panimalay sa akong classmate. Sa usas mga lawak, duha kagagmayng mga lingkuran na nagsandig sa bungbong. Unsa kanindot na tan-awon kadto? Unsa kakapalaran kadto mga bata ang nakabaton o mga lingkuran ng ilang kaugalingon? Akong nahanduraw sila nga naglingkod ng may mga libro nga abli, nagtuon sa ilang mga leksyon o nagbuhat sa ilang homework. Kiniingon na rin ka na kung ang pagbaton o mga lingkuran ng akong kaugalingon mahimong labing nindot na butang sa kalibutan. Ako kinahanglang maghulat og dugay sa wa pa kini matuman. Mga tuig, wala madugay. Ako nagkakitag trabaho diha sa usa ka tig-siksik nga institusyon nga dunay dako nga libreriya. Ako nakahinumdum nga nagamit og daghan sa kong libre nga oras niya na nga libreriya. Dito ako sa katapusan nakalingkod og sa kalingkuranan. Ako ra gayon og nagbasa sa impormasyon og kahibalo nga gihatag ni adto nga mga basahon. Unsa ako kagana nga magbasa o magkat-on. Nga itong mga adlawa, akong nasabtan ang mga pulong sa karaan nga pinulungan. Ang edukasyon, dili kaayo ang pagbaton o kahibalo, apan ang paggamit sa kahibalo. Alang sa mga miyembro sa simbahan, ang edukasyon dili lamang usa ka maayo nga ideya. Kini usa ka sugo. Kita gikinahanglan nga magkat-on sa mga butang diha sa langit ug diha sa yuta ug sa ilawom sa yuta, mga butang nga diha na, mga butang nga anaa, mga butang nga sa mubong panahon mahinabo, mga butang nga anaa sa panimalay, mga butang nga atua sa layong dapit. Si Joseph Smith na higugma sa pagkat-on bisan tuod yuta ang iya mga oportunidad alang sa formal nga edukasyon. Sa iya mga journal, Malipayon siya nga misulti sa mga adlaw nga iyang gigamit sa pagtuon o sa kasagaran mipahayag sa iyang gugma sa pagkaton. Si Joseph mitudlo sa mga santos nga iyang kahibalo o sa kakinahanglanon nga bahin sa atong mortal nga biyahe. Tungod kay ang usa ka tawo maluwas sa makadali sa iyang pag-angkon o kahibalo. O nga bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakabot din hining kinabuhi, kini madala, uban ka nato sa pagkabanhaw. Sulod sa may mahagiton nga panahon, kini labaw pagani ka importante nga magkat-on. Gitudlo ni Propeta Joseph, ang kahibalo muabog sa kangit-ngit, kabalaka, pagduha-duha o katahap, kay kini dili mabuhi din anaa ang kahibalo. Mga kaigsuunan, kamu adunay katungdanan pagkat-on kutob sa inyong mahimo. Palihog awhagang inyong mga pamilya, ang inyong mga miyembro sa kurong, ang tanan sa pagkat-on o paghimo na mas labaw pa kay edukado. Kung ang formal nga edukasyon wala diha, ayaw tuguti kana sa pagpugong kaninyo gikan sa pagkuha sa tanang kahibalo nga inyong mahimo. Obo sa ingon nga makahimtam, ang labing nindot nga mabasahon, maingon ato, mahimong inyong universidad. Usa ka klasihanan nga kanunay abli ug nagdawat sa tanan kinsa mosunod. Paningkamot sa pagdugang sa inyong kahibalo sa tanan nga mahiyason, matahom o maayo ug dungog ug dalaygon. Pangita og kahibalo, pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot na pagtuon. Pangita uban sa mapainobsanong espiritu o mahinulsunod nga kasing-kasing. Samtang inyong gamito na espirituhano na gitakon sa hugot na pagtuon sa inyong pagtuon, bisan sa temporal nga mga butang, inyong mapadako ang inyong intelektual nga kasarang, kay kun ang inyong katuyuan usa ngadto sa himaya sa Dios, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag og makasabot sa tanang mga butang. Sa atong pagkat-on din ato pasagdan ang tuburan sa pagpadayag. Ang mga kasulatan og mga tulong sa mga apostolis og mga propeta karon mao ang tinubdan sa kaalam, balaan nga kahibalo og sa personal nga pagpadayag aron sa pagtabang kanato, pagpangita og mga tubag sa mga hagit sa kinabuhi. Magkat-on kita ni Kristo. Pangitaon nato kanang mga kahibalo nga nagiyang ato sa kalinaw, kamatuoran, o sa halangdong mga misteryo sa kahangturan. Mga kaigsuunan, ako naghinumdum ni atong 11 anyos ang panuigon nga batang lalaki sa Frankfurt, Germany, kinsa naguol mihitungod sa iyang kaugmaon o mibati sa mga turon nga haptos sa walay kaluing mga pulong. Ako naghinumdom niining panahona uban sa ingon og subo nga pagbati. Samtang ako dili matinguhaon nga mapuyo og usab niadto mga adlaw sa pagsulay og kasamo, ako adunay gamay nga pagduda nga ang mga leksyon nga akong nakat-unan gikinahanglan nga pangandam alang sa umaabot na oportunidad. Karon, daghan nga mga tuig ang milabay, ako nasayod uban ang kasiguruhan. Kasagaran diha sa pagsulay sa kasakit nga kita nagkat-on sa labing lisod nga mga leksyon nga nag-umol sa atong kinaiya ug naghulma sa atong kapalaran. Ako nag-ampo nga sulod sa umaabot ng mga buwan o mga tuig, atong mapuno ang atong mga oras o mga adlaw uban sa matarong nga buhat. Ako nag-ampo nga kita maningkamot sa pagkat-on o pag-uswag sa atong mga nahuna o makasing-kasing, pinaagi sa pagkat-on o maayo, gikan sa lunsay nga tuburan sa kamatuoran. Akong ibilin kaninyo ang akong gugma o mga panalangin. Adiha, sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Wherever I am,
bisan asa ko, panahon sa adlaw o gabi, dunay duol nga usa ka gamay nga sudlanan sa lana sa Oliba. Mao kini ang usa nga akong gitaguan diha sa tunga nga hanos sa lamesa diin ako nagtrabaho.
There is one in my pocket.
Adunay usa sa sulod sa akong bulsa kung ako magtrabaho sa gawas o mobiyahe. adunay usausab sa kabinet, sa kusina, sa akong balay. Ang akong dala karon, adunay pizza nga nakabutang niini. Kini mao ang adlaw sa dihang usa ka tawo migamit sa gahom sa priesthood. Aron sa pagdihog sa lunsay nga lana alang sa pagpanalangin ug pag-ayo sa masakiton. Ang mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood o ganyang ilang mga amahan, tingali nagunahuna nga nasobrahan ra ko og gamay sa akong pagpangandam. Apan ang tawag ato sa adlaw, ang tuktok sa pultahan sa gabi, kanunay maabot isip usa ka sorpresa. Ang usa ka tawo mingon, "Palihog, makaari ka ba karon dayon?" Makausa, mga katuigan ng milabay, usa ka amahan ang mitawagikan sa usa ka ospital. Ang iyang 3 anyos nga anak kababay na lagpot sa 50 kapis tungod sa usa ka naghaguros nga sakyanan. Samtang nagdagan siya palabang sa kalsada, aron madto sa iyang inahan. Sa dihang miabot ako sa ospital, ang amahan nangaliupo nga ang gahom sa priesthood makapreserbar sa iyang kinabuhi. Ang mga doktor o mga nurse nagpanagana nga mutugot lamang kanhamo nga magkabot pinagi sa usa ka plastic nga ali sa pagbutang usa ka tinulo sa lana sa usa ka ablihanan diha sa baga nga mga bendahe nga mitabon sa iyang ulo. Usa ka doktor mingon kanako nga may kalagot sa iyang tingog. Pagdali, kulunsa man ang imong buhaton, himatyon na siya. Nasayop siya. Siya nabuhi og siya nakaton og lakaw pag-usab. Sa dihang ang tawag mo, miabot ako andam. Ang pagpangandam mas labaw pa kamahinungdanon kaysa adunay gipahinungod nga lana sa dool. Kinahanglan gayud nga sugdan ang daan sa dili pa ang krisis nagkinahanglan og gahom sa priesthood. Kadtong kinsa nang andam, mahimong andam sa pagtubag. Ang pagpanganda magsugod diha sa pamilya, sa mga quorum sa Aaronic priesthood, og sa kasagaran sa pribadong mga kinabuhi sa mga batanong lalaki. Ang quorum og mga pamilya kinahanglan gayud motabang. Apan ang pagpanganda mga importante kayo pagahimuon pinagi sa mga batanong lalaki nga naghimo sa mga pag-apil. Aron makakabot nato sa ilang mahinungdanon ng kapalaran isip sa lagoon sa priesthood sa Diyos. Ang kapalaran sa bagong henerasyon sa mga nagupot sa priesthood mas labaw pa kaysa pagkahimong andam sa pagbakanaog sa gahom sa Diyos aron sa pag-ayo sa masakiton. Ang pagpangandam mao pagkahimong andam sa paglakaog pagbuhat sa bisan unsa nga gustong ipabuhat sa Ginoo. Ingon ang kalibutan ng andam sa iyang pag-ani. Wala usa ka ato ang hingpit nga nasayod kung unsa ka itong mabulhaton. Apan kita nasayod kung unsa ang kinahanglan aron mahimong andam, aron matag-usa ka nato makapangandam. Unsa inyong kinahanglan diha sa importante o kritikal nga panahon, inyong mapalambo diha ang makanunayon nga pagbuhat sa masulundon nga pagservisyo. Musulti ako kaninyo may tungod sa duha ka mabutang nga inyong kinahanglan og pangandam ang kinahanglan niini. Ang una mao ang pagbuton og hugot nga pagtuo. Ang priesthood mao ang awtoridad sa paglihok diha sa pangalan sa Dios. Kini ang katungod sa pagpakanaog sa mga gahom sa langit. Mao nga kamo kinahanglan gayon nga adunay pagtuo nga ang Dios buhi ug nga ang iyang nakuha sa iyong pagsaling nga mutugot kaninyo sa paggamit sa iyang gahom alang sa iyang mga katuyuan. Usa ka ehemplo gikan sa basahon ni Mormon mutabang kaninyo nga makita giunsa sa usa ka tawo paghimo ni anang pangandam. Adunay usa ka nagupot sa Kristo dungandan og Nephi kinsa nakadawat og lisod nga buluhaton gikan sa Ginoo. Gipadala siya sa Dios aron sa pagtawag sa mga daotan nga maghinulsol sa dili pa ulahi ang tanan alang kanila. Diha sa ilang kadautan og kayugot nang pinatyanay sila. Bisan ang ilang kasubo wala makapahimo kanila nga magpaubos aron maghinulsol og masunod sa Dios. Tungod sa pagpangandam ni Nephi, ang Dios mipadalain kaniya og gahom aron sa pagtuman sa iyang buluhaton. Diha sa iyang mahigugmaon og makahatag og gahom nga mapulong ngadto sa Nephi adunay giya alang kanato. bulahan ikaw, Nephi. Alang niya itong mga butang na imong nabuhat. Kaya ako nakakita yun sa nimo. Uban sa walay kaluya pagpahayag sa mga pulong na akong mihatag na kanimo. Ngadto niini ang mga katawhan. Kung ikaw wala mahadlo kanila o wala magtinguha sa imong kaugalingon ng kinabuhi, apan nagtinguha sa akong kabubuton o pagupot sa akong mga sugo. Tungod kay ikaw naghimo niini uban sa walay kaluya, tanawa ako, mapanalangin kanimo sa kahangturan. Huwag ako muhimo kanimo gamhanan diya sa pulong o sa buhat, diya sa hugot na pagtuo o sa binuhatan. Bisan ka ng tanan mga butang, mahimo ganha kanimo sumala sa imong pulong. Tungod kay ikaw, dili mangayo niya na nga supak sa akong kabubuton. Tanawa, ikaw mao si Nephi, huwag ako mao ang Diyos. Tanawa, ako mapahayag ni iningana kanimo sa atubangan sa akong maanghel. Na ikaw makaangkon og gahom ibabaw niini nga mga katawhan ug muhampak sa yuta uban sa gutom uban sa kamatay o kalaglagan sumala sa pagkadautan niini nga katawhan. Ako muhatag kanimo gahom nga bisan unsa ang imong bugkuson dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit o bisan unsa ang imong hubaron dinhi sa yuta paghubaron didto sa langit. Ug sa inyo ikaw makabaton og gahom taliwala niini nga mga katawhan. Gikan sa basahon ni Mormon, ang mga tao maghinoso, wala maghinoso. Busa si Nephi nihangyo sa Diyos sa pag-usab sa mga panahon. Nanghayo siya og milagro aron matabangan ang mga tao sa pagpili sa paghinoso tungod sa kagutom. Ang kagutom miabot. Ang mga tao naghinoso. Nagpakiloy sila kang Nephi nga mudala og ulan sa Diyos. Iyang gihangyo ang Diyos. Ug ang Diyos mipasidungog sa iyang dili matarog na pagtuo. Kanang pagtuo wala maabot sa higayon nga gikinahanglan kini ni Nephi. Ni sa pagsalig sa Diyos ni Nephi. Iyang naangkon kana nga dakong pagtuo o pagsalig sa Diyos, pinagi sa maisugo ng magpadayon na pagtrabaho diya sa pagservisyo sa Ginoo. Kamo mga batanong lalaki, nag-ugman ini pagtuo karon alang sa adlaw nga maabot. May mong gamay ra kayo kining butang sama sa maayong pagsulat og minutes diya sa quorum sa deacon o teacher. Adunay mga batanong lalaki nga daghan ko atawigan ng milabay, kinsa maayong muhipos og mga record kung unsay na desisyonan og unsay nabuhat sa batang mga lalaki. Nakinahanglan ka na og pagtuo na ang Diyos mitawag gani og mga 12 anyos nga ito pagservisyo ka niya. Kinsa gigihan pinagi sa pinadayan. Ang pipila niya itong mga sekretary karon sa dugay ng panahon, naglingkod na karon na dumalang konseho sa simbahan. Nagbasa na sila karon sa mga minutes na giandam sa uban. Ug ang pinadayag, mudangat ngadto kanila karon sa mga sanitabo, ngadto sa mga leader nga ilang giservisyuhan sa dihang bata pa sila sa mga kanino. Giandam sila nga musalig nga ang Diyos papadayag sa iyang kabubuton, bisan sa klaro magagmay mga butang. Diha sa yang gikarian. Ang Ginoo mingon nga si Nephi masaligan kay dili siya mangayo og sukwahi nga kabuton sa Dios. Aron makabato ni ana nga pagsalig ni Nephi, ang Ginoo kinahanglan mo siguro nga si Nephi mituo sa pinadayag. Nagtinguha nini og misunod nini. Ang dugay nga kasinatian sa pagsunod nga inspirasyon ikan sa Dios usa ka parte sa pamakandam sa priesthood ni Nephi. Kinahanglan kini mahimong parte diha nini. Sa baguhay lang ang mga bulan, nakadungog ko ang mga deacon teachers o mga priests na naghatag o mga pakipulong na klaro na ingon kadasig o kagamhanan sa masa imong madungog na kinatibok ang komperensya. Akong gibati ang gahom na gihatag ngadto sa batan-o mga nagupot sa priesthood. Nagunahon ako ng bagong henerasyon nagbarog libot ka nato nga daw sa paagi nga dili kapungan. Ang akong pagampo mao nga ako nga kita o nga naasa henerasyon nga naguna kanila, kaubang mo barong nila. Ang pagpangandam sa aronic priesthood o sa kapanalangin na rin natong tanan, ingon marusab nga ito ni atong ilang servisyuhan sa ilang henerasyon o sa mga henerasyon nga mabuk. Ang tanan di hingpit sa Zion. Di tanang mga batanon, mapili sa mga andam. Kana ang pagpili kinahanglan na ilang kaugalingon. Sila responsable sa ilang kaugalingon. Mao ka na ang paagi sa Ginoo diha sa iyang may gugmaong plano. Apan daghang mga batanong lalaki, ang adunay gamay o walay suporta gikan kinsa, gikan atong kinsa makatabang samtang mga andam sila. Kita kinsa mahimong makatabang mao'y manubag sa Ginoo. ang amahan kinsa may pahiba, may baliwala o mubalda sa paglambo sa pagtuo sa anak o sa iyang abilidad sa pagsunod sa inspirasyon, makaila o kasubanan sa umabot nga adlaw. Tinuod ka na sa tanan nga gibutang sa usa ka posisyon nga mutabang nining mga batan-ong lalaki nga mopili sa maalamong paagi o sa maayo diha sa ilang adlaw sa pangandam sa priesthood. Kaduhang butang ay ilang kinanglan mga pagsalig nga ilang mahimo ang ayan sa panalangin o sa pagsalig sa gitanya ka Diyos kadto kanila. Sa iyang paghugma kanila o sa katinuod sa usa hilom ng mga mensahe nga ilang madawat pinagi sa Espiritu Santo o sa Espiritu ni Kristo. Ang ilang mga kaedad mahimong mauhag kanila sa pagpili sa sala. Kung sila mapili sa sala, kadto mga mensahe gikan sa Diyos mahimong mas dili klaro. Makatabang kita kanila sa pagpili nga mangandam pinagi sa paghugma kanila, pagpasidaan kanila o pinagi sa pagpakita o pagsalig diha kanila. Dinasig nga sulugoon diha sa atong mga pamilya, sa quorum, sa klase, o samtang makiguban kita kanila sa bisan unsa nga kahimtang, mahimo kitang muli og isip tinuod nga manahupot sa priesthood, kinsa nagamit sa gawm ini sama sa itudlo sa Dios. Kada nga instruction, klaro kayo diha sa ika-121 nga seksyon sa Doktrina ng Pakisahan. Ang Ginoo may pasidahan ka nato ni ana nga seksyon, na himong putli ang atong mga motibo. Walay gahom o impluensya nga makahimo o angay gayod na magpadayon pinagi sa hiya sa pagkapare, gawas lamang sa pagdani, sa pagkamay ng tuson, sa kalumo o kaaghob, o sa tiunay nga paghigugma. Samtang kita mangulo kita o mag-impluensya sa mga batanong lalaki, kinahanglan dili gayod kita mabuhat nini aron tagbawan ang atong garbo o ambisyon. Kana ang taas ng sumbanan sa ehemplo sa kinahanglan natong ipakita sa atong mga kabatanunan. Nakita sa diha, ako nakita sa nanahimo kong teacher o priest. Ang akong bishop pagkadto nagservisyo ubos kaniya, determinado nga dili mawala bisan usa kanamo. Ang ilang determinasyon gidasig pinagi sa gugma alang sa Ginoo og alang kanamo dili sa bisan unsa nga hinakog mga katuyuan. Matag tigtambag sa kada korong, kinahanglan makontak sa matanong lalaki nga wala niya maistorya niya nang Dominguha. Dili sila matulog hangtod sila ilang maistorya ang batang lalaki kinsa nawala sa ilang maginkanan o sa ilang suod na higala. Ang bishop ni Saad nga dili niya pagman ang iyang mga suga hangtod nga iyang madungog ang report kalabot sa matal bata. O ako magunahuna nga mihatag siya kanila og mga og sugo. Siya og kato ng serbisyo o Bosnia nagbuhat og mas labaw pa kaysa pagbantay kanamo. Ilang gipakita kanamo pinagi sa ehemplo kung unsa gipasabot sa pagtimaan sa mga karnero sa Ginoo. Way kahago nga sobra sa rakaayo alang kaniya o alang niya itong kinsa nagservisyo ka naman. Pinagi sa lang himplo, ila kami gituduan kung nung sa ipasabot sa di maluya nga pagservisyo sa Ginoo. Ang Ginoo niandam ka naman pinagi sa himplo. Wako ay niya, nagunauna ba sila nga bisan kinsa ka naman espesyal? Apan, gitatar, namurag, nagunahuna sila nga espesyal mi pinagi sa pagbayad o bisan unsa nga personal nga bugti. Aron mahilayo kami gikan sa pagkawala sa pagtuo. As nearly as I can tell, it was done by persuasion, by long suffering, by generosity. Pinagi sa pagdani sa pagkamainan tuson sa kalumo sa ugaaghop o sa tiunay nga paghigugma. Ang walay pagmon na suga na pamaaging gigamit sa bishop di mo saler sa ubang dapit. Apan, ang hemplo sa walay pagkapaling na pagatiman alang sa matanon ng lalaki na dili pagtabang sa gahom sa langit nga rin sa kinabuhi. Mitabang kini sa mga batanong lalaki nga mangandam alang sa mga adlaw kung ang Diyos magkinahanglan diha, diha sa pamilya o diha sa iyang ginharian. Ang akong amahan sa kahimplo alang kanako sa unsay gitudlo sa Ginoo diha sa ika-121 nga seksyon, kalabot sa pagkuha sa tabang sa langit o pagandam sa batanong lalaki. Sa panahon ako, usa ka batanon, usahay mawad-an siya o kadasig sa akong himo. Iya akong ipahibalonin. Sa iyang tingog akong mabati nga hunahuna siya mas maayo pa kunyana. Iya katong gibuhat sa paagi sa pinagi sa Ginoo. Pagpanton sa tukma nga panahon uban sa tuman nga kahingpit kung gidasing Espiritu Santo. O dayo na pakita o paghigugma o duga nga paghigugma nga to kaniyakin sa iyang gipanton. Nasayad ko bisan sa labing direkta nga pagkurehir ang pagpanto ni Papa gihatag pinagi sa gugma. Ang iyang gugma daw nagkadako sa dihang migamit siya bisan ang kinakusgan niya nga pagkoreher nga mao ang walay pagtugot o walay kadasing nga panagway. Siya ang usa ka leader og tigbantay. Wala gyud mo gamit og pamaagi nga pagpugos. Og sigurado ako nga ang saad nga gihatag niya sa doktrina pagsaad kanila. Taghalamahan og mga leader kung makadaon sila sa mga pulong sa ika-121 nga seksyon sa doktrina ng pagsaad, mibati sa kinahanglan nilang mubarog nga mas taas pa aron makakabot niya na nasumbanan. Makainamdum ba ka mo? Makain sa dihang inyong ibadlong usa ka na kabatanon tumang higpit. Makainamdum ba ka mo ang panahon sa dihang inyong gisultihan ang usa ka anak ng lalaki sa pagbuhat o mga butang pagsakapisyo nga dili mismo ka mo anda mo buhat? Sa atong pag-atubang sa atong mga obligasyon isip mga amahan o mga leader, mutabang kita sa sunod nga henerasyon na mabarog nadto sa ilang mahimayaon nga umabot, mahimo silang mas maayo pa kay nato. Sa mga kamu na ninkamot na mahimong mas maayo pa nga ginikanan kaysa sa inyong mga ginikanan. Ako na daw po nga mahimo kitang determinado sa pagbuhat o mas maayo pa aron sa pag-andam sa bagong henerasyon. Matag higayon nga makita ako butilyas nga gibalaan sa nalana, ako mahinumdom kining gabi una o ang pagbati sa akong aduna karon. Gusto pa nga mubuhat o dugang aron sa pagtabang sa batanong lalaki sa pag-andam nga mag-adlaw sa subresyo sa oportunidad. Ako masaligon nga uban sa tabang sa Ginoo ug nato sila mahimong andam. Muhatag ko sa akong pagsaksi nga ang Diyos umahan buhi ug sa Hesus Kristo buhi ug nangulo ni nga simbahan. Siya ang hingpit nga ehemplo sa priesthood. Si Presidente Thomas S. Monson ang upot ug nagamit sa tanang yawi sa priesthood dinhi sa yuta. Kana tinuod sa ingon ako mapamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Brethren, we remind you that the tabernacle
required CBS Tabernacle Choir magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 Mountain Daylight Time ug maa sa buntag. Ang sesyon sa Domingo sa buntag mosunod ayon. Pasalamatan nato ang choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit ug usab pasalamatan nato ang mga kaigsoonan nga namulong kanato karong gabi una. Kahit kayo na nato karon ang pagpaminaw sa atong pinalanggan propeta sa President Thomas S. Monson. Pagkauman sa pagigpulong na Presidente Monson, ang choir mo kanta sa Rise Up, O Man of God. Ang panapo sa pag-ampo, ihatag dayon Elder Lance B. Wickman sa 70.
You're a wonderful sight.
Talagsaon kayo, kamong kanaon. Kato akong makita.
But I'm also thinking of all those who are tuned in.
Mapasalamat sa bako. Kati sa television. Nining priesthood ng mga nagkatigom kita isip pundok sa priesthood dinhi sa conference center o sa mandapit sa dibuok kalibutan. Nakadugo kita og dinasig na mensahe karong gabi-on. Ong pahayag ako. Salamat niyatong mga kaigsoonan nga namulong kanato. Gikalipay nako apan mapinubsanon sa pribilehyo nga mamulong ninyo. Ug ako nag-ampo nga inspirasyon sa Ginoo muban kanako. Bago ay lang samtang nagtanog og mga balita sa television, nakaamgo ko nga daghang mga istorya pareho lang. Ang mga trahedya nga gi-report nga nagigkan sa usa ka emosyon. Nga mao ang kasuko. Ang amahan sa usa ka masog aresto tungod sa pisikal nga pangaboso sa gamayng bata. Ginaingon nga paghilak sa bata nakapalagot kaniya sa iyang na iyang nabalian og bukog og mga gusok. Makapalarma ang report sa kataas nga bayolente sa gang. Ang gidaghanon sa pagputay dunay kalabutan sa gang nga grabing saka. Lain istorya niya ng gabihona na lambigit sa kababay nga napusilan sa iyang igapulag na bana kaysa gireport nga nagsilos human makakita kaniya nga may kaubang lain lalaki. Dahil ang kasagaran ng pag-report sa mga gubat o mga panagbangi sa kalibutan. Nagunahon na ako sa mga pulong sa salmista. Biyaan mo ang kasuko o ayaran mo ang kaligot-got. Daghang mga toy kang milabay sa kabataanong magtiayo na mitawag sa akong opisina o mihangyo na pwede ba silang magpatambang ilang ipasabot. Nanagan sila o nga sa trahedya sa ilang kinabuhi o ilang kami noon na malik na pag-ayo. Usa ka pa nagsabot ng lihim mo. Ang tension tali sa banaw ng asawa, klaro kayo sa ilang pagsulod sa akong opisina. Akong nahibaluan ang ilang istorya. Samtang ang banaw mulong sa putol-putol, o ang asawa hilom nga mihila kung panagsara ng mga apil sa panag-istoryahan ay. Butanong lalaki ni Pauli, likan sa misyon, o nadawat sa kainila kayo nga universidad sa silang ang bahin sa Estados Unidos. Usaka University Ward, nga iyang nahimamat ang iyang nahimong asawa. Usasad siya ka estudyante sa universidad. Human sa sukatuig nga pakigdate, mibiyay sila sa Utah o naminyo sa templo sa Salt Lake. Mibalik dayon sa silingan pagkahuman aron tiwason ang ilang pagtuon. Diyang may gradual na sila o mibalik ngadto sa ilang natawhang estado. Napaabot na sila sa ilang unang anak o ang bana nakatrabaho sa iyang gipili nga trabaho. Ang asawa ng anak, ang usa ka batang lalaki, ang kinabuhi nindot kayo. Niyang ilang anak na lalaki, disutso na kabula, nakakom sila nga magbakasyon o kadiyot. Araw mo bisita sa mga sakop sa pamilya nga nagpuyo, pupila ka, milya, hanggikan sa hila. Maukini ang panahon, nga nalingkuran na sasakyanan alang sa mga bata o seatbelt. Wala pa mahibaluin sa mga tao, wala gayod namita. Ang tulo ka mga sakop sa pamilya at tanan nagsakay sa tubangan sa lingkuranan nga ang bata diha sa tunga. Atol sa pagbiyahe, ang bana og asawa nagkalalis. Paglabay sa mga tuig, wala ko kahinomdom kung unsa hinungdan. Apan ako nahinomduman nga ang ilang panaglalis, nagkagrabi. Unahe mong grabe kainit nga sa katapusan nagsinagitay sa usag-usa. Masabot ra nga kaingon, mihila kang ilang anak, nagaingon sa banang nga nakadugang sa ang kasuko. Nawadan og hingpit nga pag-control sa ang kasuko. Nipunit siya og dulaan nga nahulog sa bata diya sa lingkuranan o gilabay ngadto sa iyang asawa. Wala niya maigo ang iyang asawa. Tinuon ang ilang anak, mauin na igo. Ngaming resulta sa pagkadaot sa utok o nabaldado sa tibok ng kinabuhi. Sa kinikagrabe nga sitwasyon nga akong nasugatan, ako silang gitambagan o kidasig. Nasugatan kami o pasalig o responsibilidad sa pagdawat o pagpasaylo. Naghisgot kami sa gugma o pagtahod. Kinahanglan mo balik nato sa ilang pamilya. Basa kami ang mga pulong sa kahupayan gikan sa kasulatan. Dungan kaming nag-ampo. Bisan todo ko lang ako makadong kanila, sugan nilang adlawa, dugan na kayong panahon ng milabay. Mapahiuman silang mibiya sa akong opisina. Hinaot nga ang pangunglabay sa katuigan, mimo sa las desisyon nga magpabiling magkauban na nahupay o napanalinginan pinaagi sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nguna ko nila sa akong mabasa ang mga pulong, ang kasuko dili masulbad o bisan unsa. Walay maugmad niini. Apan makaguba kini sa tanan. Mibati kita kasuko. Mahimo kita moabot kung ang panghitabo sa kinabuhi dili makahatog resulta sa paagi nga atong ipaabot. Mahimong kita sa reaksyon nato sa kabutang nga gisulti ka nato. Mahimong natong masinati kung ang tao dili mulihok sa paagi nga buhat nato nga mulihok. Tingali mga buhat, kinahanglan kita ang maghulat o butang nga dugay-dugay kaysa atong gilauman. Mahimong kita ang masuko kung ang uban dili makakita sa mga butang unsay atong nakita. President Heber J. Grant, presidente sa simbahan, nisulti nga isip sa kagayang adult, sa dihang siya may trabaho alang sa sakataw, kinsa may padala o kaya ucheki, nalang makakatos kaduliyar. Bansa sa kasulat nga nangayog pa sa ilo, kaya wala makabayad ka niya. Dayan si President Grant may trabaho sa laing tao, trabaho nga yung ingon nga kanapulo, pilon, kalisod. Nga naglangkob o kanapulo, pilon, nga dugang kahago, mas dugang pa nga panahon. Kanikaduhang nga tao may padakan niya, utsike nga 50 $150 tanong Heber may balte nga gitatar nga dili makiangayon na insulto siya og dayon na sukog mayo nang gisaysay ka nga kasinatian ngadto sa ka idara niya higala kisa nangutan itoyo ba nimo nga natawa na mag-insulto ka nimo President Grant nito ko la iyang gisultihan ang akong higala nga iya kung gigantihan ko ba ubay ngadto ni ining masidaran ni higala ang tao sa kabuang kung siya ma-insulto sa sukutan nga walang toyo. Si Apostol Pablo nangutan na diya sa mga Epeso, Kapitulo 4, Versikulo 26, sa hubad ni Joseph Smith, mahimo ba kamong masuko o dili makasala? Ayaw, pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Mangutan ako, posible ba nga mubati sa Espiritu sa atong langitong amahan kung kita nasuko? Wala ko inahibuluan bisan onsa diin nahitabo ang maungutang. Gikan sa ikatulo nga Nephi sa basahon ni Mormon atong mabasa. Kinahanglan nga walay panaglalis kal ninyo. Kaysa pagkatinuod, ako umingon nga naka ninyo. Siya nga may espiritu sa panagbingkil, dili gikan ka nako. Pangikan sa yawa. Kinsa mga amahan sa panagbingkil. Kung siya nagkuta sa kasing-kasing sa mga tao, sa panagbangi o bang sa kasuko sa usag sa. Tanawa, dili kini ang mga akong doktrina sa pagkutaw sa kasing-kasing sa mga tao sa kasuko sa usag sa. Panmaw kini ang doktrina nga ang ingon, ini nga butang pagahunungon. Ang kasuko mao ang pagsunod sa impluensya ni Satanas. Walay usa nga masuko kanato. Ato kining pagpili. Kung magpikuha kita nga makabaton og tukmang espiritu kanato sa tanang higayon, kinahanglan kita ang mupili sa paglikay nga masuko. Ako mo matuod nga kana posible. Ang kasuko nga himan ni Satanas makaguba og daghan kayong paagi. Nagtuo ko nga daghan nato pamilya sa subo nga aso ni Thomas B. Mars o siya ang asawang Elizabeth. Si Brother Mars usa sa unang mga apostoles sa modernong panahon nga gitawag humanggitawli ang simbahan, siya nakatapusan na himong presidente sa korum sa Napulogdok Apostoles. Samtang santos dito sa Far West, Mrs. Elizabeth Mars, ang asawa ni Thomas, ang iyang amiga ni Sister Harris, nakahukom na magbayloay sila o gatas aron makahimo og daghang kiso kaysa ilang mahimo sa magtinagsa. Aron masiguro ang tanang gibuhat nga makiangayon, nakasabot sila nga dili nila kuhaon ang gitawag nga stripping. Apan ang gatas o mga stripping, kinahanglan magkauban. Ang mga stripping makuha inighuman sa paggatas o gadunay daghang krema. Sister Harris, matinod anon sa kasabutan. Upan Sister Mars, nagtinguha nga makahimo og lamian gayod nga keso. Mihipos og usa ka pen nga mga stripping gikan sa matang baka. Mugpadala kang Sister Harris sa gatas nga walay mga stripping. Mao kay ni hinungdan sa panag-away sa duha ka babae. Diyang dili na nila makahusay silang panagbangi. Ang butang giadto sa mga home teacher aron mahusay. Ilang namatudan nga si Elizabeth Mars dunay sala sa kapakya sa pagtuman sa kasabutan. Siyang yung banan na suko sa desisyon o maong butang gidusong ato sa bishop alang sa saka paghusay di sa simbahan. Ang korte sa bishop nakahukom nga nga stripping sayop nga pagkahipos o nga Sister Mars nakalapas ang saad nga ito ni Sister Harris. Si Thomas Mars ni apila sa High Council o ang kalalakinan nilangkob nini nga konsiyo mi kumpirmar sa desisyon sa bishop. Ni apila rin siya sa unang kapangulohan sa simbahan. Si Joseph Smith ang iyang magtatamag mi konsidera sa kaso ni Oyon sa desisyon sa High Council. Si Elder Thomas B. Mars, kinsa mi laban sa iyang asawa, mas nasuko sa matag sunod-sunod nga desisyon. Hilibihan kasuko gani nga siya mi adto at tubangan sa huwes, og nanumpa na mga Mormon supak sa estado sa Missouri. Ang iyang affidavit may resulta o nahimong usa ka rason sa mapintas nga mando ni Governor Lelborn Boggs nga puuhon sila. Nga may resulta sa sobra 15,000 ka mga santos nga napalayas gikan sila mga panimalay uban sa tanang terrible nga pag-antos ug misunod sa pagresulta sa kamatayon. Kining tanan, hitabo tungod sa kapanagbangi, kalabot sa pagbayloay o gatas o krima. Humain sa 19 ka tuig sa kaligoto, kapakyasan si Thomas B. Mars sa katapusan ni biyahe ngadto sa Salt Lake Valley ug nangayog pasaylo ni Presidente Brigham Young. Si Brother Mars misulat usab ngadto kang Heber C. Kimball unang magtatambag sa unang kapanguluhan mahitungod sa leksyon na iyang nakatunan. Mingon si Brother Mars, ang Ginoo nakabalayon nga wala ako ug siya wala mawadi ug usa ka butang.
By my falling out of the ranks. But oh, what I have
tanan nawala. Mahalon mga katigayunan. Daghang nawala kaya sa matay na ang kalibutan o sa daghang pang mga planeta kasama nin. Tukma ang mga pulong nga magbalak nga dyan Greenleaf Weather. Natanang subo nga pulong sa diha o sa iksusulat. Ang labing subo mao kini. Naingon unta ni ini. Nga kaigsunan, kitang tanang miligro sa maong pagbati, diin kung dili mabantayan, mo resulta sa kasuko. Nakasinati kita o kasagmuyo o kalagot sa pagsupak, o kita mo pili sa ingon. Mawadaan kita sa atong pagpugong o mahimong masuko sa uban. Ang katawanan lang kay katong uban sa kasagarang mga sakop sa atong kagalingong pamilya. Ang mga tao nga ato gayong naghihigugma pag-ayo. Ngatoy nga ang milabay akong nasabasahan ang musulod ng mensahe sa Associated Press na hipatik sa pamantalaan. Sa katigulang nga lalaki nga mitugan natol sa lubong sa igsoon nga lalaki nga iyang ikatipon sa usa ka kwarto sa ulitaw pa sila sa usa ka cabin dool sa Canestillo, New York na human sa usa ka panag-away. Ilang ito nga ang kwarto, ginamit ang usa ka linya sa chok o walay usa nga milapas sa linya o misulti ko sa kapulong at sa lain sukad yan ang adlawa. 62 katuig na ang milabay. Ano na ang resulta niya ng kasuko, pagkadako na trahedya. At kung ano lang i-desisyon sa matakigayon nga ingon nga desisyon, kinahanglan buhaton sa paglikay sa kasuko, sa dili pagsulti sa mapintas o makapasakit ng mga butang nga kita matintal sa pagsulti. Ginahan ko sa mga pulong himno at sulat ni Elder Charles B. Penrose kinsa miservisyo sa quorum sa napulog duha o kinsa unang kapanguluhan sa panahon sa sayong katuigan sa ika-20 nga siglo. Disiplinaha ang imong pagbati o akong igsoon. Bansaha ang imong mainiton, mandali-dalion nga kalag. Ayaw patigbabaw ang emosyon. Napanhimuang ang mupugong mao ang tingog sa kaalam. Disiplinahan imong mga pagbati, adunay gahum. Sa kalma, malumo nga huna-huna, ang gana mo pahugno sa pangatarungan. Sa pinakaklaro nga pananaw, kinimubuta. Tagusa ka nato, naghupot sa priesthood sa Dios. Ang panumpa sa pagkiksaal, priesthood, adunay kalabutan natong tanan. Itong kinsa na kapot sa Melchizedek Priesthood o sa kinika pamahayag sa panginahanglan na kita magmatinud-anon o magmasulundon sa mga balaod sa Diyos o sa pagpalambo sa itong mga kuling na mayabot ka na ito. Itong kinsa na kapot sa Aaronic Priesthood o sa kinika pahibalo kalabot sa umabot ng katungdanan o responsibilidad na kamuandang sa inyong mga kagalingon, dinhi o karon. Kini nga panumpa o pakisaad, nilatid sa Ginoon ni mga pulong. Ay kinsa ka itong matibudanan sa pagbato ni Ninduha kapagkapare din ako na mulong sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag sa pagkabalaan ng pinagi sa Espiritu nga ito sa pagbago sa ilang mga lawas. Kinamayang mga anak ng lalaki ni Moises o ni Aaron o binhi ni Abraham ang simbahan o gingharian
and the elect of God.
O ang pinili sa Diyos. Usab silang tanan mo dawat nini nga pagsapari mo dawat kanako. Ningon ang Ginoo. Kasi siya nga mo dawat sa akong sulugoon. Mo dawat kanako. Siya nga mo dawat sa akong amahan, makadawat sa ginarian sa akong amahan. Busa ang tanan iya sa akong amahan ihatag nanto kaniya. Mga kaigsoonan, daghang masadang naghulat ka nato kung magmatinuuron o magmatinudanon kita sa panumpa o pakisaad, meaning bilidhon, nga priesthood nga atong gihoptan, hinawat na mahingo kitang takos nga mga anak sa atong langitong amahan. Hinaot, mahimo kitang mga ehemplo sa atong panimalay o matinud-anon sa pagtuman sa tanang mga sugo. Hinaot, nga kita dili magtinirok kayugot, may bisan kinsang tao, apan mahimong tigpasyog kalinaw, magkanunay maghinomdom sa tambag sa manluluwas. Ang tanang tao, magkailang kamo, mga tinunan ka o pinagin ini, kung kamo, maghigugmay sa usag-usa. Mao kini ang akong pangamuyo karong gabi o ang akong pag-ampo sa pagtapos sa priesthood meeting. Usap mo ang akong mapailubsan o pag-ampo sa mga kaigsunan sa akong tibok kasing-kasing. Ako nag-ampo nga itong langitong amahan. Mahatag panalangin kaninyo sa inyong kinabuhi, sa inyong panimalay, sa inyong kasing-kasing, sa inyong kalag, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Beloved Father, which art in heaven,
we are assembled in many places this evening, but we come together at the close of this.
Kami nagikan sa nakadayang dapit ng gabi una. Apa na niya kami tanan ng kapundo sa ug nagkahiyosa. Amahan, kami nagpasalamat kanimo
sa kaalam. But most especially, we express our gratitude for the sweet power of the Spirit, which has
sa gahom sa Espiritu na nagpuno sa mong mga kasing-kasing. O karon sa kami mo pa ulit, nagampo kami
a spirit of reflective thoughtfulness.
Nga ang Espiritu unta matudlo ka namo. Magampo kami na kami mahiuli sa mong panimalay. Yeah. O mga aktibidades
and what we have felt.
Magasubay ang ta sa amo na paminawan ug amo nakatunan. Amahan, kami mapasalamaton. Nga kami anak sa Dios ug nagupot sa priesthood. Kami nagampo ug imong panalanginan.
We may be better than we were when we came.
Nga kami mahimong mabag-o ug mas maayo pa kung unsa kami. Kami nagampo nga kami unta mahimong tawo nga mahinungdanon ug masulundon.
Service to a close in a spirit of love and gratitude and in the name of the Son, Jesus Christ.
Sa ngalan, Jesu Kristo. Amen.